subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiin ba kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington. waa subaxnimo arbaca ah oo bisha febraayo ee tahay laba sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha 16-19 mitir baan iyo bogana internetka ee v o a somaali com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah sahra cabdi axmed. qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacaddeenna saaka waxaa ka mid ah shirkii cilmi baarista caafimaadka soomaaliya oo beryahanba ka socday magaalada garoowe oo lasoo gabagabeeyey.
sidoo kale waxaa lagu daahfuray joornaalkii ugu horreeyey oo caafimaadka ku saabsan oo waddankeennu uu yeesho oo noqon doona joornaal hadda kadib fursad siiya cilmi baarayaasha soomaaliyeed oo si bilaash ah lacag la'aana awood u yeelan doonaan cilmi baaristii ay sameeyeen iyo dadaalkii ay sameeyeen inay soo bandhigaan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan somalilan oo markii ugu horreysay laga hirgelinayo adeega caymiska gaadiidka. waalidiinta soomaalida ee ku nool sweden oo iyagu kaashanaya dowladda hoose si isxilqaan ah wadooyinka u ilaalinaya caruurta dhibaatooyinka abuurika. waxaad kaloo maqli doontaan muranka reer galbeedka iyo ruushka oo weli taagan, hase yeeshee waxaasoo dhan waxaa kasoo horumari doona warkeennii dunida. madaxweynaha guinea bissau cumar siseko embelo ayaa xaqiijiyey madaxtinimada dalkaasi fidnimadii talaadadii in dowladiisa ay gacanta ku hayso dalkaasi xaaladiisa kadib markii uu dhacay iskudaygii afgembi oo ay dad badani ku dhinteen. waana kii ugu dambeeyey silsilada is afgembi ah oo bilihii ugu dambeeyey ka dhacay galbeedka afrika. tan iyo bilowgii sanadkii 2020 ayaa talada dalkaasi waxaa hayay jeneraal embelo kadib markii doorashooyinkii dhinaca madaxtinimo ee dhacay ee keentay natiijadii kasoo baxday lagu muransan yahay ilaa iyo waqtigan xisbiga afrika ee madax banaanida guine iyo xisbiga cape verdena ay ku guuleysteen. embelo ayaa waxaa xalay uu qabtay shir jaraa'id isagoo u muuqday mid badqaba oo degan kadib markii isaga iyo sidoo kaleeto xubno wasiiro ah ay saacado ku godoomeen xarunta dowladda halkaasi oo duhurnimadiina shalayta ay muddo rasaas ka dhicisay. madaxweynaha iyo xubno ka tirsan xukuumaddiisa ayaa waxaa wehlinaya ciidamo aanan la ogeyn sababta ay gudaha xarunta ugu sugnaayeen xilli halkaasi uu ka socday fadhi deg deg ah oo golaha wasiirada ay lahaayeen sida ay sheegeen goob joogayaal. waxaa kaleeto uu sheegay in hadafkooda uu ahaa inay dilaan madaxweynaha jamhuuriyadda iyo sidoo kale dhammaan xubnaha xukuumadda. isagoo oo saxaafadda la hadlayay ayaa madaxweynaha waxa uu yiri dableydii falkan geysatay way ila hadli kareen ka hor inta aynan ku dhaqaaqin dhacdadan dhiigga badani uu ku daatay, ayuu yiri jeneraalku. ma carabaabin cidda ka dambeyso iskudaygaasi afgembi ee dhiigga uu ku daatay, waxaana carabku uu ku adkeeyey in howlgalku uu ahaa mid diyaarsan oo abaabulan balse wax guula lagama gaarin oo guuldarra ayuu ku dhammaaday. subax wanaagsan idinkiinba dhageystayaal, halkaasi wararka idinkaga imaanayaan ood nagala socotaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. magaalada garoowe waxaa lagu soo gabagabeeyey shirkii koowaad ee cilmi baarista caafimaadka oo uu soo qabanqaabiyey macadka caafimaadka qaran islamarkaasina ahaa kii ugu horreeyey ee noociisoo kaleeto ah. wariyaha v o a da magaalada garoowe nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray halkaasi.
shirka uu socday muddo 3 bisha ah ayaa lagu soo bandhigay cilmi baaris kala duwan oo caafimaadka ah, kuwaasoo ay goobta ka soo jeediyeen khubaro caafimaad oo isugu jiray soomaali iyo ajaanib. sidoo kale goobta waxaa ku sugnaa intii uu shirka socday wasiiradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya, wasiirka caafimaadka puntland oo marti loo ahaa, iyo howlwadeenada caafimaadka ee maamulada. shirweynahan cilmi baarista wuxuu qayb ka yahay xeendaabka caalamiga ah ee daboolista baahiyaha caafimaadka iyo halbeegyada higsiga horumarka caalamiga ah. dad ilaa 200 kor u dhaafay oo meelo kala duwan ka kala yimid ayuu shirka kulmiyay. Sidoo kale madax ka socotay hay'adaha caafimaadka heer caalami ayaa goobta ku sugnaa, halka kuwa kale ay kaga qayb galayeen dhanka afugaan araga. Qaar ka mid ah dadkii shirka ku sugnaa ayaa weydiiyay inay ka warbixiyaan cilmi-baaristii la soo bandhigay.
Magacaygu waa Cabdiweli Maxamed Cabdi, ah madaxa caafimaadka dadweynaha ee jaamacadda Modern. Shirku wuxuu isugu jiray qaybo kala duwan. Qaybaha uu isugu jiray waxaa ka mid ahaa bandhig cilmi-baariseed, sidoo kale waxa uu khuseeyay daahfur loo sameynayay joornaalka caafimaadka ee waddankeena oo loo yaqaano Somali Health Action Journal. Aniguna waxaan ka mid ahaa cilmi-baarayaashii ka soo qayb galay shirka. Cilmi-baaristaydu waxay ku saabsanayd qaadashada tallaalka iyo aqbalaada tallaalka oo dadka waayeelka da'dooduna ay ka weyn tahay 60 sano. Inta ay la eg tahay ayay cilmi-baaristeen khuseysay.
Magacaygu waa Hindi Jaamac Axmed, waxaan directorka ahay oon abaabulay oon ayaan specialist hospital oo Boosaas ku yaala. Si aan u daryeelo hooyooyinka iyo ilmaha waxay ahayd dhimashadooda ay ku badan tahay, ayaan staffkaas u furay si aan hooyooyinka iyo ilmaha u badbaadino. Horta shirkan waa shirka ugu horreeyay, waa milestone, marka faa'iido badan baa kasoo baxday. Inkastoo yani wixii lasoo jeediyey laakiinse dadkii waa ku baraarugeen, marka waxay u jeedaan in uu jiro mustaqbal fiican oo dhalinyarada maanta dynamica ah, inay qof walba ku fakero inuu cilmi-baarid u suubiyo oo hore waddanka u socdo oo waddanka khabaarkiisa banaanka la geeyo. Waxaa jira dad aad iyo aad dhalinyaro badan oo maxay active ah, marka insha allah waxaan rajaynayaa inay ku dhiiradaan cilmi-baaridana sanad walba way soconaysaa. Shirkan oo kale la qabanayo marka sanadka dambe inay ummad badan oo Puntland socoto ay kasoo qayb galaan haddii ilaahay raaxo.
Magacaygu waa Nuur Xaaj Cusmaan. Waxyaabaha lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa yani abstractiyo iyo mawaadiic kala duwan ayaa lagu soo bandhigay shirka. Dad fara badan oo ah labeyntii caafimaadka dalka ayaa kasoo qayb galay, dad qaarna waa u suurgal weys inay kasoo qayb galaan oo qadka yani zoomka kaga qayb galeen, dadka qaarna physical ayaa ugu soo qayb galeen oo shirka u joogeen. Waxaa ka dhacay interaction iyo is-wareysi iyo discussions iyo doodo, waxyaabo fara badan ayaa lagu kala isku dhaafsaday shirka. Aniga laftarkeena waxaan ka mid ahayn ama aniga laftarkeeda waxaan ka mid ahaa dadkii soo jeedinayay mawaadiicda, oo mawduuc baan halka la imid oo aan jeedinayay. Mawduucigana wuxuu yacni khuseeyay ama uu ku saabsanaa dhaawacyada iyo waxyaabaha la xiriira cirbadaha iyo shaabiska kale ee xarumaha caafimaadka, gaar ahaan isbitaalka SOS ayaan ka diyaariyey mawduucigu. Waxaan rajaynayaa mawaadiic noocan oo kale ah in ay faa'iido badan u yeelan doonaan dadkeena iyo dalkeena labaduba. Waa runta waxaa ka mid ah dadka soo jeediyay mawaadiicda.
Gabagabadii shirka ayaa laga soo saaray ilaa 22 qodob oo dhammaantood ku saabsanaa sida loo horumarin karo nidaamka caafimaadka dalka, iyadoo laga gudbayo caqabadaha ay iftiimiyeen cilmi-baarisyadii lasoo gudbiyey laguna dabaqo talooyinkii la helay. Qodobada ka soo baxay waxaa ka mid ahaa shirka wuxuu xoogga saaray sidii awoodda loo saari lahaa nidaamka caafimaadka dalka iyo fulintooda. Sidoo kale shirka waxaa loogu qareemay in la helo maalgelin rasmi ah dhanka cilmi-baarista caafimaadka iyo fulinta adeegyada asaasiga ah ee caafimaadka. Waxaa kaloo lagu yiri warmurtiyeedkii soo baxay iyadoo la tixraacayo baahiyaha jira waxaa loogu baaqayaa dhammaan dhinacyada hay'adaha dowliga ah iyo kuwa caalamiga ah ee bahwadaadta la ah iyo dhammaan danayaasha kale inay sameeyaan dadaal wadajir ah oo lagu gaarayo go'aamadii laga soo saaray, iyadoo dhinac walba uu qaadanayo mas-uuliyaddiisa.
Dadkii isku soo dabariday horta hore abaal weyn baa loo hayaa, Soomaaliya oo dhan baa u haysta, yacni howl badan bay qabteen oo maanta Soomaaliya waa la illowsanaa dhalinyaradooda iyo wixii kasoo baxay waddankii caafimaad cidna kama warhaynin. Laakiin hadda waxay noqonaysaa haddii ilaahay yiraahdo in Soomaaliya problemkeeda u banaanka imaado, aqoonteeda banaanka timaado, marka aad iyo aad bay maxay ahayd howl badan baa laga soo qabtay. Waxaana ku dhiirgelinayaa wasaaradda caafimaadka iyo partnerska inay gacan qabtaan dadka maxay ahayd dhalinyarada oo maanta ku dhiirranaa inay cilmi-baarid ay suubiyaan.
Sidoo kale waxaa lagu daahfuray joornaalkii ugu horreeyey oo caafimaadka ku saabsan oo wadankeenu u yeesho oo noqon doono jornaal haddii ka dib fursad siiya cilmi baarayaasha Soomaaliyeed oo si bilaash ah lacag la'aana iyadoon wax kharasha laga qaadin ay awood u yeelan doonaan cilmi baaristii ay sameeyeen iyo dadaalkii ay sameeyeen inay soo bandhigaan.
Gabagabada ayaa la sheegay in shirkan uu noqon doono mid sanadkiiba mar la qabto, khubaro badan oo caafimaadna ay ku soo bandhigaan cilmi baarisyo laga sameeyo xaaladda caafimaad ee dalka iyagoo gacan ka helaya Machadka Caafimaadka Qaranka. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Markana Soomaaliland markii ugu horeysay waxaa laga hirgeliyay Soomaaliland adeega caymiska gaadiidka oo ay hoggaaminayso hay'adda caymiska Soomaaliland. Warkan waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakule.
Iyadoo hay'adda caymiska qaranka Soomaaliland oo madaxweyne Biixi uu magacaabay sanadkii hore ay hadda bilowday bandhigga hawlaha la xidhiidha fahamka bulshada iyo mas-uuliyadda hay'addan ee la xidhiidha caymiska gaadiidka. Wakanagaasimaha guud ee hay'adda caymiska Soomaaliland Cabdiraxmaan Muuse oo VOA-du ay weydiisay nuxurka kulankan.
Wadmaasantii walaal Khadar, waxaanu daah furnay adeega caymiska gaadiidka weliba nooc loo yaqaano dhinacaas qaybta saddexaad amba third party motor insurance, kaas oo ka hirgeli doona markii u horeysay Soomaaliland soddon sano ka bacdi. Adeega caymiska gaadiidku waxa weeye adeeg loo fulin doono gaadiidleyda kala duwan nooc kastaba ha ahaane, oo haddii ay dib isoo gaadho kharashaadka iyo dhibta laga dabooli doono. Marka adeegani wuxuu aad u khuseeyaa gaadiidleyda kala duwan ee ku dhaqan Soomaaliland.
Shilalka gaadiidka ayaa bulshada Soomaaliland dhibaato weyn ku haya, iyadoo sanadkii ugu dambeeyeyna sida uu sheegay agaasimaha guud ee hay'adda caymiska Soomaaliland Cabdiraxmaan Muuse ay dadka badan 300 oo qof u dhinteen shilal gaadiid, taas oo agaasimaha guud uu ku tilmaamay in culayskaasi ay tahay ujeeddada hay'addu ay u aasaasan tahay in ay bulshada ka fudaydiso.
Adeegani waxa uu bulshada ka dulqaadi doonaa culays badan, gaar ahaan madax dhaqameedka. Sidaad ka warqabto, deemka dadkeenu isma dilaan waxba kuma qaataan. Waxa u badanee wax dilaawaa shil gaari, iminka sanadkii u dambeysay oo kale tiro ka badan 320 ayaa ku dhimatay shil gaari, in ka badan 4,500 waxa weeye shil gaari bay ahayd sanadkii u dambeysay oo kaliya. Haddaad u fiirsato madax dhaqameedkeenu, qaaraanka u badan ay ururiyaan 95% baa lagu tilmaamaa wuxuu ku baxaa waxa weeye dhib uu geystay shil gaari. Marka kolkaad la sheekaysato madax dhaqameedkeena waxa weeye duco badan iyo ammaan badan bay nasiiyaan, oo ay idhaahdaan hawshani waa hawl soo reagtay oo loo baahnaa. Marka bal haddaan isiradu taago waxyaabaha ugu soo kordhin doono adeegani waxaa kamid ah culayska dhaqaale ee waxa weeyaan soo waajaha heeraha hoos buu dhigi doonaa, oo dee marka jufo gaaro la yidhaahdo lacag tiro badan inay bixiyaan dee waxa weeye ku adkaanaysaa. Laakiin marka shirkad caymisa oo hanti badan haysata la yidhaahdo dee waxa weeye dhibta iyadoo habixiso way ka fududtahay. Marka culayskii dhaqaale ee saarnaa madax dhaqameedka iyo bulshada qayb gaara waxa weeye way yaraanaysaa. Ta kale ku tiirsanaantii reeraha iyo lagu tiirsanaado reer amba qofku uu ku tiirsanaado reerkiisa iyadana waxaan rajaynaynaa inay hoos u dhigto.
Inkastoo bulshadu aanay in badan si wanaagsan u fahamsanayn mas-uuliyadda hay'addan caymiska, haddana waxaa jira dadaal hay'addu ay dhinaceeda ugu jirto hirgelinta shuruucda, gaar ahaana xeerka ay hay'adda lafteedu ku aasaasan tahay, kaasi oo golaha wakiilada hor yaalla sida uu carabka ku dhuftay Cabdiraxmaan Muuse.
Warunta walaal, hay'adda waxaa la aasaasay sanadkii hore, taariikhdu ahayd 10-kii bishii 1, 2020. Markaas madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Digreeti madaxweyne uu ku magacaabay guddida fulinta ee hay-adda oo ka kooban agaasimo guud, guddoomiye, guddoomiye ku-xigeen. Intaa kadib waxaanu sameynay oonu diyaarinay xeerkan imka baarlamaanka hor yaala la yidhaahdo xeerka shirkadaha caymiska, oo aanu filayno in isbuuca soo socdaan ba ku-xigi la ansixin doono. Waxaa sidoo kale dee aanu ku dadaalnay inaanu xafiistan dhisno oo qalabayno oo shaqaalihii sii qaadanno. Marka muddooyinka u dambeysay waxaasaanu ku shaqaynaynay. Hadda unbaanu usoo jeesanaynaa korjoogteyn iyo mas-uuliyadihii oo ay ka mid tahay inaanu dhisno qeyb xoogan oo qeybta caymiska amba insurance sector ingiriisida lagu yidhaahdo, oo waxa weeye baahiyaha kala duwan ee caymis waxa weeye laga helo islaad ka warqabto hay'adda caymisku iyadu ma bixin doonto adeeg caymis laakiin mas'uuliyadaha waxa kamida inay kor joogteyso adeeg bixiyasha oo kuwaas oo ah shirkadaha caymiska ee kala duwan ee dalka marka anagu mas'uuliyadeeda koowaad iyo ta u dambeysaaba waxa weeye inaan kor joogteyno oo ilaalino oo kormeer joogto ah ku sameyno dhammaan adeeg bixiyasha
Sadal Maxamed Cakule VOA Hargeysa
mahadsanid qadar oo qaar ka mid ah waalidiinta Soomaalida ee dalka Sweden oo kaashanaya dawladda hoose ayaa waxay xiliyada habeenkii ah ay soo xilqaameen in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa caruurtooda si looga hortago ayaa la yiri rabshadaha u dhaxeeyo dhalinyarada Soomaalida ah bilihii ugu dambeeyay waxaa hoos u dhacay dilalka dhalinyarada oo ka mid ah dhibaatooyinka sida weyn ay u tabanayaan ama u taabtay bulshada Soomaaliyeed ee halkaas ku dhaqan. Hadaba wariyaha VOA ee London Ridwan Haaji Cabdiwali ayaa dadaalka ay waalidiintu wadaan waxa uu ka wareystay Cabdullaahi Maxamed Cabdullaahi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Gothenburg oo Soomaaliduna ay ku badan tahay.
Keridon waa maasantahay walaal annaga runtii aad iyo aad baan ugu dadaaleynaa in hadda amniga magaalada Göteborg oo nabad uu noqdo dadka ay dareemaan waalidiinta iyo dadka degan magaaladana inay dareemaan nabad annaga runtii waxaan xisbi ahaan aan xoog iska saarnay sanadadii ugu dambeeyay in magaalada amni ay noqoto waalidiinta ay dareemaan amni waxaa runtii aan aad iyo aad aan ugu ammaanayaa waalidiin badan oo muujiyey in ay si iskood ah ay noo garab istaagaan marka waa wax aan aad iyo aad ugu mahadcelinayay markasta.
Marka ma isleedahay rabshadaha iyo dembiyada mararka qaarkood dhex mara dhalinyarada Soomaalidu ay ka mid yihiin waa laga hortegi karaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn looga hadalhayo guud ahaan dalkaas?
Hawlal bilooyinkii ugu dambeeyay aad iyo aad bay hadda hoos ugu dhaceen runtii waxaan aad ugu amaaneynaa booliiska iyo waalidiinta oo runtii wada shaqeyn aad iyo aad u weyn wada sameeyay hooyooyinka Soomaaliyeed ee runtii habeen kasta xilliyada barafka u da'ay roobka da'ay xaafadaha dhexdooda ku dhex wareegayo iyo runtii booliiska ayaa mahad ilaahay ka sugow iyaga iskale.
Waayahay marka maadaama aad ka mid tahay xildhibaanada golaha deegaanka ee Gothenburg ama Göteborg wax qorshaha oo xilligan idin yaalla miyaa jira oo aad kala shaqeynaysaan dawladda hoose iyo bilayska si ay uga hortagaan rabshadahan oo kale haddii ay dib u soo laabtaan?
Hawlal anaga runtii waxay tahay inaan talooyin iyo aan soo jeedino anaga xisbi ahaan waxaan aad iyo aad aan ugu shaqeynaynay muddadii 4 sano ee lasoo dhaafay in amniga magaalada aan u aragnay inay tahay dhalinyaradaas in shaqooyin loo abuuro in ma aragtay waxbarasho iyo fursado nolol ay helaan anaga ma haysan awoodda magaalada laakiin waxay tahay anaga taladeena inaan caddahay aan muujino runtii waanan muujinay wada shaqeyn aad u dhowna waxaan la sameynay booliiska iyo waalidiinta doonaya in ay caawiyaan dhalinyaradaas.
Waayahay marka laga hadlayo waalidiinta Soomaalida qaarkood sidaad adiguba sheegtay waxay horey isugu xilqaameen inay dusha kala socdaan dhaqdhaqaaqyada ubadkooda marka laga hadlayo magaalooyinka waaweyn arrintaas ma isleedahay waxay qayb weyn ka qaadan kartaa in hoos loo dhigo ama laga hortago gabi ahaanba dambiyada inta badan u dhaxeeya dhalinyarada Soomaalida?
Absolutely walaal runtii hooyooyinka Soomaaliyeed arrintan isku xilqaamay waxaan aragnay in wax weyn ay ka tartay amniga magaalada xilli dambeeto habeenadii inay wareegaan in ay caruur kaleeto ee Soomaali ah jidadka taagan habeenka ay ku dhahaan xaafadihiina gala runtii wax weyn ay ka tartay amniga booliiskana runtii wuu qirataa.
Waayahay ugu dambeyn Sweden xilligan waxaa la filayaa inay ka bilaaban doonaan ololaha doorashooyinka xisbiyada midigta fogna waxaa loo arkaa in xilligan fursado fara badan ay haystaan ma laga yaabaa inay ka faa'iidaystaan dembiyadan oo ololahooda ay ku soo daraan inay ka hortagi doonaan dembiyada ay geysanayaan dadka ajnabiga ah? Sideese guud ahaan aad isleedahay way u saameyn kartaa xisbiyada kale ee dalka oo ka mid ah xisbiga aad ka tirsan tahay ee Green Party?
Walaal, waxyaabaha runtii markasta ay ku doodayaan waa arrimaha maxaan ku raadaa socloodiga in ajaanibta dhibaato badan ay ku hayso waddankan, in iyaga dhexdooda ay isdilayaan. Laakiin waa runtii dacayado iyo waxyaabo ay ma aragtay codad ay ku raadinayaan. Anagu xisbigeena wax saameyn ah kuma yeelan karto arrintaas. Anagu horan u diidnay inaan la shaqeyno sidaad ogtahay dowladdan ka tirsanayn, oo dowladda waxaan hadda aan uga baxnay maadaama iyagii lacagii budgetka waddanka lagu ansixi lahaa iyaga qayb ay ka noqonayeen dartood. Marka annaga markastaba wada shaqeyn lama sameyneyno xisbi cunsuri ah, aanan ogolayn in bulshada ay dadka dhan ay wada sameeyihiin.
Waa tahay aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo wareysanayay Cabdulaahi Maxamed Cabdulaahi oo ka tirsan golaha deegaanka ee Gothenburg oo Soomaalidu ay ku badan tahay. Isla arrimaha Yurub ayaan ku guda jirnaa. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ku eedeeyay Mareykanka inuu isticmaalayo xaaladda Ukraine hanaan uu ku cadaadinayo Ruushka eeysan dan ugu jirin Washington, ayaa la yiri imuraadna aysan ka lahayn waxyaabaha danta oo ah waddanka Ukraine. Putin ayaa sheegay in Mareykanka uu dhagaha ka furaysto walaaca Moscow, wuxuuna madaxweynaha Ruushka aad uga soo horjeestay qorshe kasta oo Ukraine ay ugu biirto NATO. Wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa haddaba waxa uu wareystay arrinta ka taagan siyaasadda dalkaasina uu ka wareystay Maxamed Xasan Dable oo falanqeeye ah degan magaalada Leicester ee cariga UK.
Cabdixaafid, sidaad ogsoonahay cadaadiskaas uu sheegahay Putin waa mid saaran, maxaa yeelay meesha hadda la isku hayo waa suhdintiisii, waana mataqaanaa halka ay Yurub doonayaan iyo NATO-da in ay soo dhigtaan agabka military iyo qalabka military ama gantaalaha lagaga hortagayo weerarka kaga imaan karo muxuu ahaa xagga Ruushka. Marka Ruushka wuxuu dareemayaa runtii cadaadin aad iyo aad u adag haddii ay arrinkan iyo waxyaabaha uu codsanayo iyo bandhigyada uu soo bandhigay leeyahay qorshahan security-ga ama nabadgelyada ku dhisan aan yacni idiin soo jeediyey wax igala qabtaa. Haddana wuxuu ka muujiyey quus haddii ay taa dhici weyso waxa weeye dowladaha waaweyn sideedaba waxa u dhaqan ah in ay galaan dagaal qabow. Dagaalka qabowna ficlan wuu socda. Waxa la filan karo marka tilaabe laga filan karo Putin inuu sameeyo waxa weeye inuu isagana Mareykanka qaybta weliba Laatiinka ah ee darid kale muxuu ahay US ama dowladda Mareykanka inuu uguna sida Cuba oo kale iyo kuwa kaleba Venezuela oo kale uu isagula geeyo hubkan istraatiijiyadeed ama nuclearka ama kan kale caadiga ah ee conventionalka loo yaqaan ee caadiga ah ee mataqaanaa dhibaatada ba'an geysan karo.
Waa tahay waxay intii imika ay xaaladan soo baxday Maxamed Ragalbeed waxay sheegayeen inay cadaadis aan hore loo arag oo cunaqabateyn ah ay saari doonaan Ruushka. Horena cunaqabateyn way u saarnayd Ruushka iyo weliba saraakiilka kusan dowladdaasi. Waa noocma cunaqabateyntan ay ka hadlayaan ay ku sheegeen mid saameynteedu ay si degdeg ah wax ugu dhimaa Ruushka.
Ruushka cunaqabateyno badan horey waa lagu hanjabay, kuwana way la saaran yihiin, horaa loo saaray. Waxaa kamid ahaa in G8 laga saaro xubinnimadeedii. Waxaa kamid ah in mataqaanaa waxyaabaha hadda la fili karo inay ku sameeyaan in ay ka cunaqabateeyaan xagga dhaqaalaha iyo xagga bulugta caalamka qaabkay u wada shaqeeyaan hanaankan ku dhisan barnaamijkan iyo processka loo yaqaan ama habraaca loo yaqaan switch in ay mataqaanaa ka saaraan waa suuragal. In ay hay-adda ganacsiga caalamiga WTO loo yaqaan in ay ka eryaan waa iyadana waa suuragal, si ay mataqaanaa cadaadin oo mataqaanaa u dabco. Hase yeeshee waxa la isku hayo wuxuu Mareyk Ruushka uu arrimahaasi uu oga laabanayo ma aha iyo tilaabooyinka hadda uu damacsan yahay, wuxuuna ku dadaali doonaa inuu ku guuleysto in dib looga joogsado dhiiranaantan Yurub iyo maxay ahayd gaashanburta NATO ay ku dhiiranayaan in ay kusoo durkaan suhdimihiisa.
tan kale ee Mareykanka sheegay ah in Ruushka ka xireeyay dhaqaaqa dollarka oo la sheegay inay saameyn degdeg ah oo weyn doono dhaqaalaha Ruushka ay sababto oo ay ka mid tahay in aan bangi ku yaalo Ruushka dhexdiisa aan lacag looga diri karin bangi kale oo ku yaala Ruushka meel ka baxsan aan Ruushka lacag looga diri karin saameyn weyn ku yeelanaysa ma laga yaabaa in taas ay Putin ay ku filatay inuu ka gaabsado duulaan
Putin uma ekanin arrimahaas u dabci doono sida hadda ka muuqato maxaa yeelay arrinta aad bay xasaasiyad u leedahay haddii dib ugu noqono waagii dagaalkii qaboobaa xaaladii dhacday markii Khrushchev uu geeyay ruux ay sawaariiqdii Cuba uu geeyay la isku dhici gaaray Mareykanka qaabkii uu arrinka uga kululaaday waa la yaqaanaa wixii oo kale ayaa hadda Ruushka ku socda marka arrimaha security iyo nabadgelyadiisa ayaa halis ku jirta marka waa meelaha lama taataankeeda sida daraadeed liskuma waxa xataa adkaan doontaa in ay NATO iyo midowga Yurub isku raacaan arrimaha taqaanaha ay aad u sii saameyn karo Ruushka oo ku riisi karo in uu go'aanno khalifsan qaato
waa tahay adiga oo soo koobaya dad badan oo ka faalooda arrimaha Ruushka iyo waxa ka socda dalka Ruushka gudihiisa waxa ay leeyihiin siyaasadda gudaha ayaa madaxweyne Putin aad ay ugu leexsan tahay oo yacnihii xiisihii dadku u qabeen ayaa aad u soo yaraaday arrinkana wuxuu doonayaa inuu bulshada Ruushka iskaga jeediyo taas maxaa ka leedahay
arrinkaasi waa arrin wax ka jiri karo asanshe sida la ogsoon yahay dadka Ruushka ah waa dad wadaniyiin ah wax walba oo uu isagu u tusi karo inuu awoodii uu Ruushka lahaa uma taqaanay marnaba laga gurgurtamin waxyaabaha uu taageerada ku helo ilaa waligiina uu ku helay iyagoo baahan oo dhibaataysan ay wax jecel yihiin in sharaftooda iyo mataqaanay karaamadooda Ruushka uu maxaa hada ahaado mid kor u taagan marka intaana uu runtii aad uma taqaanay xariif ugu yahay oo uu ku firfircoon yahay arinka marka waa sax macnaha sumcaddiisa iyo sida mataqaanay loo jecel yahay ayaa sii kobcaysa mar walba oo uu u babacdigo huwanta NATO iyo maxay ahday midowga Yuruba
falanqeeya ka faallooda arrimaha siyaasadda degana magaalada Leicester ee dalka Britain uu waramayay wariyaha V O E da Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayuu kaasi ahaa waxaana la yiraahdaa magaciisa Maxamed Xasan Dable waxaad ka dhageysanayseen wareysigaasi V O E markana bal aan soo qabto mid ka mid ah codadka heesaha baxsan ee Cabdijabaar Al-Khaliiji Jibaar Al-Khaliiji ayaan idaacaddeena ku soo afmeereyna subaxnimo waa anigoo Asaar Cabdi Axmed iyo Bahda V O E dhammaanteenba idin wada leh nabadgelyo Thank you.